moni moni omvela konse kumuli, njandre ndichi mwume chonse mu programu ya tisantule Bible, pomwe timamva mawu Mulungu akusantulidwa. Kodi mawu Mulungu akamasantulidwa, timadalitsika bwanji. Lelo mbale Osman Chilola Manda kaya usantula 2 Samuel chapter 4 tiambira pa verse 1 ndipo tiwonanso za David kukhala mfumu ya onse a Israeli. Kodi zidali motani? Kani onse ndi mbale Osman Chilola Manda ndipo nayo.
Ndipereka moni kwa inu wokondedwa anzanga pa ulendo. Ndili wokondwa chifaiya inu. Popeza mwasankha kuti tiyendele limodzi lero. Tsono poyamba mundilole ndikukumbutseni kuti mprogramu yapita ija. Timasanthula kuchokera pa 2 Samuel 2 kuyamba verse 1 tidalowa mu chapter 3 kulekeza verse 39. Pamene timaonika zakuti Davide akhazikitsidwa mfumu. Tele lero tilowa mu chapter 4 kuyamba verse 1, tilekeza mu chapter 5, verse 25. Momwe tione kuti Davide akhala mfumu ya Israeli yense. Mundime ino, tiona za mavuto okudza mtundu wa Israeli kuti akupitirira. Mbuyo mutidaona kuti, kulimbana kwa pachibale kwadza, ndi kuphedwa kwa Sauli ndi mwana wake Jonathan. Iyi, ndiyo inali nthawi yowawitsa kwambiri kwa anthu a Mulungu. Tsono mundilole ndinene kuti, ndime ino kawiri kawiri ima kwenda kubyoledwa kapena kusidwa ngati yopanda ntchito. Koma ine ndikukhulupirira kuti, ndime imeneyi inaperekedwa kwa inu ndine pa zifukwa ziwiri. Poyamba pali chifukwa chakuti, ife tione muzu wa Ambuye Yesu Kristu ndi kuti tuonetsenso mbadwa wake wonse. Chifukwa chachiwiri ndi chakuti, Mulungu afuna kuti ife titole mophunziro la moyo wa uzimu. Tamvani Paulo pa 1 Korinto 10 verse 11 akunena kuti, koma izi zinachitika kwa iwowa monga zoti chenjeza, ndipo zinalembedwa kuti chenjeza ife amene matsirizidwe anthawi ya pasi pano adafika pa ife. Tere taona kale kuti padali kugalukira Davide amene anakhazikitsidwa mfumu ya fuko la Yuda. Iyeyu adasunthira ku Hebron kufupi ndi kumalire kwa dera la ufumu wa Yuda umene unali kumwera. Amene anatsogolera mpatuko umenewu anali Abineri amene anakhazikitsa Isiboseti mwana wa Sauli pa mpando wa ufumu. Koma popeza Isiboseti ndi amene anamudzudzula kuti anakwatira mkazi wa atate wake, Abineri anachoka nyumba ya Sauli nalowa nyumba ya Davide. Ichi ndicho chimene chinali chinthu choopsa chomwe Abineri samachiona. Taonani kuti Yowabu amayembekeza kuti tsiku lina lake adzalipsha ndithu mwazi wa mʼbale wake Asaheli. Ndiye pano tikunenapa ndiye kuti Isiboseti alibe mtsogoleri wa nkhondo, kotero kuti asilikali wake alibe mphamvu zomenyana ndi asilikali a Davide. Ndipo Isiboseti akudziwa ndithu kuti sakhala pa ufumu wake chifukwa sangamenyane ndi asilikali a Davide. Tere Abineri waphedwa ndi Yowabu ndipo wafa ngati chitsiru. Tiwerengeni verse 1 pana 12 mmene tiona kuti Isiboseti mwana wa Sauli aphedwa. Ndipo pamene Isiboseti anava kuti Abineri anakafera ku Hebron, manja ake anafoka ndi Aisraeli wonse anavutika. Ndipo Isiboseti mwana wa Sauli anali nawo amuna awiri ndiwo atsogoleri amagulu, wina dzina lake Baana ndi dzina la nzake ndi Rekabu. Ndiwo ana a Rimon wa ku Beroti wa ana a Benjamin. Pakuti Beroti womwe unawerengedwa wa Benjamin. Ndi Abiaroti anatayira ku Gitaimu. Kumeneko amakhalira kufikira lero lino. Nkhani ili pano ndi yakuti, Abiaroti anathamangitsidwa ndi Sauli ndipo anakakhala ku Gitaimu. Beroti unali mudzi umene unali mmanja mwa Benjamin. Ndiye pamene Isiboseti anava kuti Abineri anaphedwa, iye anathamphavu popeza anali kudalira iye pokhala anali mzati wa ufumu wake. Tsono Isiboseti anaganiza kusankha atsogolera awiri a asilikali, ndipo mayina wawo ndi awa, Baana ndi Rekabu. Atsogoleri awa anali wana wa Rimoni amene anali kukhala ku Beroti. wochokera ku fuko la Benjamin. Tentuleweni mverse 4. Ndipo Jonathan mwana wa Sauli anali ndi mwana wa mamuna wopunduka mapazi. Iyeyo anali wa zaka zisanu, muja inaveka mbili ya Sauli ndi Jonathan yochokera ku Jezreel. Ndipo mlezi wake adamnyamula na atawa. Ndipo kuna alipo ofulumira kutawa, iye anagwa na akala wopunduka. Dzina lake ndiye Mephibosheti. Tsono dzina la Mephibosheti ndi lachilendo, koma ndilofunika kwambiri kulikumbukira, chifukwa dzina la Mephibosheti ndi lachilendo, koma ndilofunika kulikumbukira chifukwa mbiri ya dzina limeneli ndi David ndiyokondoletsa kwambiri. Mephibosheti anali mwana wa Jonathan, koma moyo wake wonse anali kusoyetsa mtendere David, popeza ndiye amene anali woyenera kulowa ufumu wa Israeli. Koma sikukanatheka kuti David achite nkhanza ndi mwana ameneyu, popeza ndiye amene anali mwana wabwenzi lake lenileni. Ndipo kutsogoloko tidzaona ndithu kuti David adzafufuza anthu onse a nyumba ya Sauli ndi a nyumba ya Jonathan kuti awasamalire. Verse 5. Ndipo Rekabu ndi Abana ana Alimoni wa ku Beroti anamuka nafika ku nyumba ya Isiboseti potentha dzuwa popumula iye usana. Ndipo iwo analowanso kufikira mkati mwa nyumba monga ngati anadzatenga tirigu nangwaza mmimba mwake. Ndi Rekabu ndi Bana mbale wake anathawa. Rekabu ndi Bana anali asilikali wamba, pamene Abineri ndi amene anali nsilikali wankulu wa asilikali a Isiboseti. Ndiye pamene Abineri anaphedwa, iwo anaganiza zochotsa Isiboseti ndi cholinga chofuna kukondweretsa Davide, popeza anali wamphamvu kotero kuti sikukanatheka kuti iwo amenyane naye. Tere anyamatawa anangolowa nyumba ya Isiboseti pamene anali pakamwa wake namubaya ndi kumupa. Ichi chinali chinthu choopsa komanso choyipa kwambiri ndi cholakwa. Anyamata awa amayembekeza kuti pamene akupha Isiboseti ndiye tsopano akhala abwezi ndi David. Komanso iwo amayembekezera kuti David awayamikira pakupha Isiboseti. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna mudziwe kuti ifa imadza pa munthu nthawi ine iliyonse, kaya ndi kunja ngakhale mnyumba. Koma chofunika ndi chakuti munthu ayenera kukhala wokonzekera nthawi yonse. Verse 7. Koma polowa iwo mnyumbamo, iye ali chigonere pakamwa pake mchipindamo, anamkantha namupha namdula mutu wake nautenga namuka njira ya kuchidikha usiku wonse. Ndipo anabwera nawo mutu wa Isiboseti mwana wa Sauli, mdani wanu amene anafuna moyo wanu. Yehova anabwezera chilango mbuye wanga mfumu lero lino kwa Sauli ndi mbewu yake. Pano tikuona kuti anyamata awa Rekabu ndi Bana aphandi kudula mutu wa Isiboseti, ndipo akuyenda usiku wonse kupita ku Hebron kwa David. Anyamata awa akupita kukaonetsa mutu wa Isiboseti ndi cholinga chofuna kuti akhale pa ubwezi ndi David. Mwachisoni kuti David sanavomereze mchitidwe umenewa. Verse 12. Ndipo David analamulira anyamata wake, iwo nawapha nawabashika mbali mwathamanda ku Hebron atawadula manja ndi mapazi wawo. Koma mutu wa Isiboseti anautenga nawuyika mmanda Abineri ku Hebron. Nkhani ili pano ndi yakuti Rekabu ndi Bana ndi anthu akupha amene anapha mfumu Isiboseti. Ichi ndi chimene chinamuyipira kwambiri David, kotero kuti analamulira anyamata wake kuti aphe amuna awiriwa chifukwa cha mchitidwe woyipa umene anachita kupha mfumu. Koma mwina inu nkudabwa kuti chifukwa chani David anachita choopsa chotere pamene amunawa anamuchitira chokoma? Wokondedwa, ndifuna muone kuti pamene Mulungu anapha Nabala, David adayamika Mulungu chifukwa kubwezera ndi kwa iye, popeza ndiye woweruza wolungama. monga mamawa amene tikuwapeza pa 1 Samuel 25 verse 38 ndi 39. Koma ngati anthu wochimwa alanda ntchito ya Mulungu ndi kupha Isiboseti, iwo sayenera kukhala ndi moyo ayi. Ndiye pamene mafuko 11 akumpoto azindikira kuti alibe mtsogoleri, ndipo kuti sangakangane ndi Davide, anaganiza kupanga mgwirizano wantendere pakati pawo. Tentilowene mu chapter 5 verse 1 mpana 5, Davide akazikitsidwa mfumu ya Israeli yense. Pomwepo mafuko onse a Israeli anabwera kwa Davide ku Hebron, nalankhula nati, taonani, ife ndife fupa lanu ndi nofu wanu. Tsono mafuko 11 aja akumpoto kwa Israeli atumiza nthumwi kwa Davide. Pamene afika kwa Davide akumuza kuti mafuko awa ndi amodzi ndi iye, ndipo samayenera kumenyana. Ichi ndicho choona ndithuti. Kokondedwa, palibe chinthu chopweteka mkaye chowawa kuposa kumenyana abale okhoka. Telepano Israeli patatha zaka zisanu ndi ziwiri ali pa nkhondo ya pachiweniweni, tsopano agwirizana pamene Davide wakhala mtsogoleri wawo. Pachifukwa ichi tikuona kuti mtundu wa Israeli tsopano ulowa mnyengo yomwe ndiyo upindulo kwambiri. Iyi ndiyo nyengo yomwe ikuonetsa chithunzi cha nthawi yomwe Kristu adzabweranso ndi kulamula dziko lapansi. Verse 2. Masiku anapitawo pamene Sauli anali mfumu yathu, inu ndinu amene munatsogolera Aisraeli kutuluka nawo ndi kubwera nawo. Ndipo Yehova anena nanu, uzidyetsa anthu anga Israeli ndi kukhala mtsogoleri wa Israeli. Yuda wakhala ali pa mtendere pa zaka zisanu ndi ziwiri pamene ali pansi pa ulamuliro wa Davide. Ichi ndi chinthu chimodzi chomwe chakopa mafuko 11 aja kuti akhoze kupita kuti akamuuze kuti awalandile kaya kuti awalamulire wonse pamodzi. Anzanga, pano tikuphunzira kuti pa ulamuliro woopa Mulungu anthu amakhala pa mtendere weniweni, ndipo ulamuliro umenewu umuonekeranso ngakhale patali. Tele tikuona kuti mafuko awa azindikira ndithu, koma ngakhale azindikira mochedwa. Verse 3. Chomwecho akulu onse a Israeli anadza kwa mfumu ku Hebron, ndipo mfumu Davide anapangana nawo pangano ku Hebron pamaso pa Yehova, ndipo anandzudza Davide mfumu ya Israeli. Davide anali ndi zaka 30 polowa iye ufumu wake, nakhala mfumu zaka 40. Ku Hebron anachita ufumu pa Yuda zaka zisanu ndi ziwiri kudza miyezi isanu ndi umodzi. Ndi ku Yerusalemu anachita ufumu pa Israeli wonse ndi Ayuda omwe zaka 30 ndi mphambu zitatu. Tsopano Israeli akulowa mugawo kapena kuti akulowa munyengo yochita bwino ndi kukula kwa ufumu wake. Tera pano Davide akuyamba ntchito yake ya ufumu akali wang'ono ndithu ali ndi zaka 30. Iyeyo anatsogolera fuko la Yuda pa iloloka pa zaka zisanu ndi ziwiri ndi miyezi isanu ndi umodzi. Tere pamene alowa mu Yerusalemu kulamulira Israeli yense, adzakhala pa mpando umenewu kwa zaka 30. Ndiye zaka zonsezi tikaphatikiza pamodzi zidzakhala 40 ndi miyezi isanu ndi umodzi. Tentiwerengeni verse 6 mpana 16, mmene tiwona Davide kuti akukhazikitsa likulu pa Yerusalemu. Poyamba ndifuna muone kuti ntchito yoyamba ya Davide ndiye kusamutsa likulu kuchoka ku Hebron ndi kupita nalo ku Yerusalemu. Verse 6. Ndipo mfumu ndi anthu ake anamuka ku Yerusalemu kuyambana nawo Ayebusi nzika za dziko, ndiwo ananena kwa Davide ndi kuti sudzalowa muno, koma akhungu ndi opunduka adzakupitikitsa. Ndiko kunena kuti Davide sakhoza kulowa muno. Chinkanana tero Davide anathyola linga la Ziyoni, lomwelo ndilo mudzi wa Davide. Tsono Ajebusi ndiwo zika za mu Yerusalemu amene anadelera Davide ndi kumuuza kuti sangalowe ndi kukhala mu mzindamo. Koma tiyenera kudziwa kuti Davide analichiwanga cha nkhondo, mtsogoleri wa dziko, komanso anali mfumu. Ndipo pamwamba pa zonse anali munthu wotsogozedwa ndi Mulungu. Ndiye ndifuna muone ino kuti Ziyoni ndiwo anali malo amene Davide anali kuwakonda kwambiri. Ziyoni ndiwo malo amene anali pamwamba penipeni pa phiri. Ndipo mzinda wa Yerusalemu unali m'musi mwa phiri limeneli, pamalo pomwe panali nyumba yachifumu ya Davide. Tsono kachisi wa Mulungu ndi amene anamangidwa m'musi pang'ono mwa phiri limene la Ziyoni. Tele Davide anasankha malo onsewa ndipo amadziwika ndi dzina lakuti Yerusalemu ndi mzinda wa Davide. Tele tikamawerenga m'masalimo mwambiri tipeza kuti Davide akulankhula za malo ameneyo a Ziyoni ndi Yerusalemu. Koma kunena zoona, anthu ambiri sanali kuwakonda kukhala ku mzinda umenewo. Ngakhale Pilato yemwe tikamawerenga mchipangano chatsopano sanali kukhala mu mzinda umenewo ayi, koma anali kubwera pa nthawi ya Pasika ndi cholinga chofuna kukhazikitsa bata nthawi imeneyi. Iye anali kukhala ku Kaisareya, malo amene anali mphepete mwa nyanja ya Mediterranean. Koma taonani, Bible limanena kuti Yerusalemu ndi malo amene adzakhala likulu la dziko lapansi. Ndipo mawu a Mulungu pa Chivumbulutso 21 verse 10 akunena za Yerusalemu watsopano, amene ndi mzinda wotsika kumwamba kwa Mulungu. Uwu ndiwo mzinda womwe ana a Mulungu adzakhalamo ku nthawi ya muyaya. Haleluya! Wokondedwa, kodi inu muli ndi chilako lako cha mzinda umenewo? Uwu ndiwo mzinda umene uli wokongola kwambiri komanso wabwino, umene umathandiza kuonetsa bwino zinthu zili zonse kuposa mzinda uwu wa dziko lapasiwu. Tsono pano ndifuna muone nzeru ya Davide. Poyamba anatenga malo a paphiri a Ziyoni amene amathandiza kuona zinthu zonse bwinobwino popeza anali pamwamba. Kenaka anatenga mzinda wonse wa Jebusi popeza Davide anali pamwamba pamene anali kuona zonse bwinobwino kusiyana ndi a Jebusi amene anali kukhala m'musi mwa phiri. 10:29 verse 8. Ndipo tsiku lija Davide anati, aliyese akakantha a Jebusi aponye madzi opuwala ndi akhungu amene moyo wa Davide udana nawo. Chifukwa chake akuti akhungu ndi opuwala sangalowe nyumbamo. Nkhani iyi ili ndi matanthauzo osiyanasiyana, koma ndifuna pano tigwire mawu akuti a Jebusi anali kudera Davide ndi asilikali wake. Ndiye anayika anthu awa akhungu ndi opuwala pa khomo la linga kuti azinyoza Davide. Tere pano Davide akulamula kuti msilikali aliyense amene alowe mulingamo azigwira wopuwala ndi akhungu amene Davide anamuyipira ndi kuwaponya m'madzi. Verse 9. Ndipo Davide anakhala mulinga munja nali chamudzi wa Davide. Davide namanga linga pozinga ponse kuyambira ku Milo ndi mkati momwe. Ndipo Davide anakula chikulire chifukwa Yehova Mulungu wa makamu anali naye. Ndipo Hira mfumu ya Tulo anatumiza mitenga kwa Davide ndi mitengo ya mkungudza. Ndi amisiri amatabwa ndi omanga nyumba, iwo namangira Davide nyumba. Ndipo Davide anazindikira kuti Yehova anakhazikitsa mfumu ya Israeli ndi kuti anakulitsa ufumu wake chifukwa cha anthu ake a Israeli. Tsono poyamba, Davide analanda phiri la Ziyoni. Kenaka anatenga mzinda wonse. Tele ufumu wake unakula ndithu popeza Mulungu anali ndiye. Ndiye taonani tsopano kuti Hiramu mfumu ya kutulo inazindikira kuti Davide anali munthu wofunika kwambiri. Ndipo ataona kufunikako anabweretsa mitengo ya mkungudza ndi kuyamba kumanga nyumba yachifumu. 10:11 mu verse 13. Ndipo Davide anadzitengela akazi ang'ono ena ndi akazi aulemu ena aku Yerusalemu atafikako kuchokera ku Hebroni. Ndipo anambadwira Davide ana amuna ndi akazi. Kokondedwa, pamene tiwerenga kuti Davide anadzitengela akazi ang'ono, sizikutanthauza kuti Mulungu anavomereza zimenezayi. apa tikutsindika ndithu kuti Mulungu sangavomereze choyipa china chilichonse. Angakhale pamene munthu akuona kuti akutumikira Mulungu, iye ndi wolungama ndithu, ndipo sadzavomereza cholungama china chilichonse ayi kuphatikizapo mitalayi. Pankhani iyi tidzaona kuti ufumu unagawika pakati nthawi imene Solomoni mwana wa Davide anali kulamulira. Ndiye chotsatira chake chinali kuti ana a Israeli anatengedwa ukapolo ku Babuloni. Mwina inu nkukhala kuti mulikakasi kuti kodi chifukwa chani zinachitika izi? Yankhuli kuti Davide ndi mwana wake Solomoni ndi amene anali pa mpando wa ulamuliro, ndipo zochita zawo sizinakondolese Mulungu. Ayi, tili ndi chikhulupiriro kuti sanachite bwino chifukwa anathyola malamulo a Mulungu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, tiyenera kudziwa kuti malamulo a Mulungu ndi abwino ndithu, chifukwa ndi amene amaunikira ndi kuwongolera moyo wanu ndi wanga. Ndiye tikutsindika kuti Mulungu sanakondwe ndi Davide ndi Solomoni chifukwa sanasunge malamulo ake wa Mulunguyo. Ndiye tiyenera kudziwa kuti pamene tisamalira malamulo a Mulungu monga mwakuonetsa kumuvera Mulunguyo, ife tili ndi kutsimikizika mtima kwa kukhala ndi madalitso ndi chimwemwe nthawi yonse. Haleluya. Verse 14. Mayina a iwo anabadwira mu Yerusalemu ndi awa: Samua ndi Sobabu, ndi Natani ndi Solomo, ndi Ibala ndi Elusa, ndi Nefegi ndi Afia, ndi Elisama ndi Eliada ndi Elifelet. Mundimei muli mayina ya ana a Davide amene anabadwira mu Yerusalemu. Ndiye mwa mayina onsewa ndifuna tione mayina a Natani ndi Solomo. Taonani pamene titsatira mayina amenewa tipeze kuti ndiwo kumene kukuchoka banja lomwe Yesu anabadwako. Ndiye Maria amake a Yesu mthupi anabadwa kuchokera kwa Natani. Pamene tirondola muzu wa Yosefe, tipeza kuti Solomoni ndiye muzu kumene kunabadwa Yosefe. Tere ichi ndi chifukwa chake Baibulo limanena kuti Yesu ndiye mwana wa Davide, popeza makolo ake onsewa anabadwa kuchoka kwa Natani ndi Solomoni amene ali wana wa Davide. Verse 17 ndi 18. Israeli achita nkhondo ndi Afilisti. Koma pamene Afilisiti anava kuti adanzoza Davide mfumu ya Israeli, Afilisiti onse anakwera kukafuna Davide. Ndipo Davide anachimva natsikira kungaka kuja. 18. Tsono Afilisiti anafika natanda mchigwa cha Refaimu. Ndipo Davide anafunsira kwa Yehova nati, kodi ndimuke kuyambana nawo Afilisitiwo? Mudzawapereka mdzanja langa kodi? Ndipo Yehova anena ndi Davide, pita, pakuti zoonadi ndidzapereka Afilisiti mdzanja lako. Tsopano ndifuna muone chinthu china chochititsidwa kwambiri. Takumbukirani kuti pamene Davide anali kuthawa Sauli, anathawira kwa Afilisiti ndi kukakhala nawo kumeneko. Koma tsopano pamene Davide wabwerera ku dziko la kwawo, ndipo amudzoza kukhala mfumu ya Israeli yonse, mpamene tikuona Afilisiti sopano akutuluka akufuna kupha Davide. Koma Davide anawagonjetsa Afilisiti wonse. Ndipo adani a Davide sanapeze mtendere ndi tsiku limodzi lomwe. Okondedwa, ndifuna pamene tikumaliza timalize ndi mawu akuti mdani wanu amene ali mdierekezi sadzapumula, adzesetsa kuthana nanu. Koma pamene mufusira kwa Yehova, inu mudzakhala nayo mphamvu yomugonjetsera iye ameneyo. Tele kwa lero tilekeza pano, koma timakambirana kuchokera pa 2 Samuel 4 verse 1 ndikulowa mu chapter 5 verse 25, momwe timaona kuti Davide akhala mfumu ya Israeli yense. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Izi ndizo zomwe taphunzira lero mprogram ya Tisanthule Bible, kuchokera ku 2 Samuel chapter 4 tinambira verse 1 ndipo tinalowanso chapter 5 talikizira verse 25. Muprogramu yetu yosatira tizalawa mu 2 Samuel chapter 6. Kwa lero tisenebenepa, zikumu kwambiri mbali Osman Chirola, manda ndinkani yonse, ndipo mvera ngati munijibri kisajiju wanse ku timu ya tui yopanga tisanture Bible, tine mbire ni karata ku tisanture Bible, box 52, Lilongwe, Malawi. Email ndiye radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. Ambuya kudalitseni, po mujitapoka antu, pa zumu mwapunzira, zumu mwamvalero. Zikomo.